Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος. Καλημέρα σας, σε ευχαριστώ
θερμά. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα πρέπει να συνηθίζουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κύριε Λαγουβάρδο. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Έχουμε προετοιμαστεί και έχουμε θωρακιστεί κατάλληλα?
Κοιτάξτε, ναι, θα πρέπει να προετοιμαστούμε, παρόλο που πάντα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες τουλάχιστον 2 δεκαετίες είναι η αύξηση της συχνότητάς τους. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής και καταστροφικές πλημμύρες, για παράδειγμα στην Κρήτη το Φεβράριο του 2019 ή τον Οκτώβριο του 2022 στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και στην Αιγαία Πελαγία, αλλά και στη Σιτία. Είχαμε τον Ιαννό στη Θεσσαλία, πάλι και στο Ιόνιο το 20, την καλοκαιρία Δανίλη τώρα το Σεπτέμβριο του 23. Βλέπετε ότι στα τελευταία χρόνια μαζεύονται πολύ έντονα επεισόδια. Επαναλαμβάνω, πάντα είχαμε έντονα επεισόδια, τώρα όμως αποκτούν και μεγαλύτερη συχνότητα και μεγαλύτερη ένταση.
Μάλιστα.
Η τάση είναι ότι αυτό, ναι, όντως έγινε το συχνότερο, όμως πρέπει να δούμε πώς θα διοργανωθούμε σε όλους τους τομείς, από την πρόληψη, την καλύτερη πρόγνωση και παρατήρηση των φαινομένων, την καλύτερη προειδοποίηση στις αρχές και στον πληθυσμό, και φυσικά και στα έργα, που εντάξει δεν είναι δικιά μου ειδικότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα οποία πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κλιματολογικά στοιχεία.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση με την κακοκαιρία Ντάνιελ είναι ότι πέρασε ξυστά από την Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί πήγε μετά στην Λιβύη, πολύ κοντά μας εδώ στο νησί, και σημειώθηκαν πολύ μεγάλες καταστροφές. Αν έφτανε στην Κρήτη με την ίδια δυναμική, θα είχαμε τέτοιου είδους καταστροφές?
Προφανώς. Ποτέ βέβαια... παρακολουθώντας τις προγνώσεις, δεν υπήρχε το σενάριο να έρθει προς την Κρήτη. Σε αυτό ήμασταν σχεδόν βέβαιοι. Ακολουθούσε σύμφωνα ξεκάθαρο μια νότια πορεία και πήγε προς τη Λιβύη. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ, λόγω της κατάστασης που έχει στη χώρα, πολλές μετρήσεις βροχής στην περιοχή της Λιβύης, αλλά μιλάμε και από 200-300 χιλιοστά. Σε συνδυασμό βέβαια ότι στην Κρήτη αυτό συνέβαινε με τους ορεινούς όγκους, γιατί στην περιοχή που έπαιξε δεν είχαν ορεινούς όγκους στη Λιβύη ενώ. Πιθανότατα βλέπαμε και μεγαλύτερη ύψη βροχής και φυσικά αν υπήρχε μια μονή του φαινομένου πάνω από την περιοχή. Προφανώς δεν δημιουργήσει προβλήματα. Το είδα μάλιστα, όπως σας είπα, πέρσι τον Οκτώβριο. Έτσι, που ένα σύστημα, όχι αυτή τη ένταση βέβαια, έπληξε την περιοχή και προκάλεσε πολύ μεγάλη ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα. Όπως είπαμε, το Φεβράριο του 19, που ήταν έτσι μια μεγαλύτερη διάρκεια. Είχαμε δύο κακοκαιρίες τότε μεγάλες, τη Χιόνι και την Οκεανίδα, οι οποίες είχαν δημιουργήσει έτσι τεράστια προβλήματα, κυρίως στο δυτικό τμήμα του νησιού. Η Κρήτη δέχεται μεγάλη ύψη βροχής. Η Κρήτη δέχεται ύψη βροχής, το οποίο είναι συγκρίσιμο με αυτά της δυτικής Ελλάδας, δηλαδή της περιοδικής δυτικής Ελλάδας. Και επομένως, ως ένα νησί που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, μια ζεστή πλέον θάλασσα, είναι επιρρεπές στο να δέχεται μεγάλα ύψη βροχής κατά περιόδους. Και είναι όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και να έχουμε καλύτερη προετοιμασία για όταν συμβεί και στην Κρήτη.
Ναι. Αυτό που λένε οι εμπλεκόμενοι φορείς εδώ στο νησί με την πολιτική προστασία είναι ότι δεν υπάρχει και απαραίτητη χρηματοδότηση, αλλά στην ουσία μόνο η αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνει τους καθαρισμούς των ρεμάτων, για να κάνει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι πρέπει προκειμένου να αντιμετωπίζει ορθά και με τον καλύτερο τρόπο και όσο μπορεί αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Είμαστε κατάλληλα οχυρωμένοι εδώ στην Κρήτη για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα?
Δεν μπορώ να μιλήσω για το κομμάτι αυτό που λέει, των καθαρισμών ή των έργων. Γιατί το επαναλαμβάνω, δεν είναι ειδικότητά μου.
Αν υπάρχουν όμως έργα που ενδεχομένως να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως την κακοκαιρία Ντάνιελ, αν ήμασταν σε επίπεδο υποδομών καλύτερα προετοιμασμένοι, στη Θεσσαλία, ας μιλήσω, θα μπορούσαν να είχαν σημειωθεί μικρότερες εκτάσεις και καταστροφές?
Όγκος βέβαια του νερού ήταν τέτοιος που νομίζω τα περισσότερα τεχνικά έργα θα στοχούσαν. Θα πρέπει να δούμε κάτι και στην σχεδιασμό των τεχνικών έργων. Όπως σας είπα πριν, λάβαμε υπόψη μας τον καλύτερο σχεδιασμό τους, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κλιματολογικά στοιχεία και τις αλλαγές που βλέπουμε στις εντάσεις των βροχοπτώσεων και στη διάρκεια τους. Απ' την άλλη, όμως, μιλώντας στο δικό μου κομμάτι, πρέπει να δουλέψουμε και στην Ελλάδα και σε τοπικό επίπεδο, και να φέρουμε στην Κρήτη και στα κομμάτια που να κάνουμε την έγκαιρη προειδοποίηση. Περιμένουμε έντονο καιρικό γεγονός. Πώς το παρακολουθούμε, με τι συστήματα, με τι σταθμούς, με τι προγνώσεις, πώς φτάνει αυτή η πληροφορία στους τελικούς αποδέκτες. Εγώ είχα ρωτήσει με αφορμή την προηγούμενη κακοκαιρία του Οκτωβρίου στην Κρήτη, την περασμένη, ότι η περιφέρεια έκανε συσκέψη λίγο πριν την κακοκαιρία. Και τους ρώτησα, συμμετείχε κάποιος μετεωρολόγος στη συσκέψη? Λέγανε όχι. Αν δεν υπάρχει και μια επιστημονική τεκμηρίωση για το τι περιμένουμε να γίνει, τα υπόλοιπα χρήσιμα είναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και αυτό.
Ναι. Άρα το 112 δεν επαρκεί.
Το 12 υπάρχει μια ειδοποίηση μόνο. Στην περίπτωση μάλιστα του Οκτωβρίου του 2022 δεν εστάλει και 112.
Ακριβώς.
Η περιφέρεια δεν ήταν καν στις περιφέρειες που είχαν κληθεί για να συμμετάσχουν στις συσκέψεις σε κεντρικό επίπεδο, αλλά σε τοπικό επίπεδο. Η περιφέρεια Κρήτης, το είπαμε και πριν, έχει προβλήματα και με τους, και με δασικές πυρκαγιές, και με ισχυρές βροχοπτώσεις, και με ισχυρούς ανέμους και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Επομένως, είναι ένα νησί το οποίο καιρικά έχει ενδιαφέρον, το πω έτσι, και δυστυχώς και προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει και μια καλύτερη οργάνωση, μιλάω πάντα για το κομμάτι του φυσιολογικού, στο κομμάτι της πρόληψης και της παρατήρησης. Μετρητικά δίκτυα. Έχουμε βάλει εμείς 60 μετρολογικούς σταθμούς στην Κρήτη από δική μας πρωτοβουλία. Οπότε δεν υπήρξε κάποια επίσημη πρόσκληση υποστήριξη να γίνει αυτό.
Ναι.
Είναι χρήσιμο γιατί έτσι καταλαβαίνουμε τι γίνεται, παρακολουθούμε τα καιρικά γεγονότα. Με ξέρεις το Δήμο Ρεθύμνου, με τον οποίο έχουμε κάνει μια συνεργασία και έχουμε επικοινώσει το δίκτυο, σε υπόλοιπες περιοχές αυτό το έχουν αφήσει τελείως μόνο του το θέμα. Δεν μπορούμε. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ζητάει επισταμένως να γίνουν συστήματα έγκυρης προειδοποίησης για τον πληθυσμό. Να ξέρουν τι συμβαίνει τώρα και θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Η μετεωρολογία, η μετεωρολογική επιστήμη, η πληροφορική μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την πληροφορία και να συλλεχθεί και να αποσταλεί εκεί που πρέπει. Πρέπει όμως να το οργανώσουμε. Και δεν μιλάει για κάτι που είναι ακριβό. Κάτι φαρμακευτικό. Όχι. Είναι κάτι που να γίνει με πολύ λίγα χρήματα, αλλά πρέπει να γίνει. Και δυστυχώς γίνεται πάρα πολύ περιορισμένα και στη χώρα μας και στην Κρήτη.
Ναι. Άρα μήπως είναι τελικά προς την σωστή κατεύθυνση η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ να μεταφερθούν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην πολιτική προστασία?
Κοιτάξτε, αυτό έχει τοποθετηθεί το Διοικητικό μας Συμβούλιο και είπε ότι αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη. Εμείς είμαστε ένα ερευνητικό κέντρο.
Ναι.
Ερευνητικό κέντρο το οποίο κάνει δεκάδες ερευνητικά θέματα, τα οποία κάποια από αυτά καταλήγουν και σε κάποιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα παρατήρηση πρόγνωση καιρού. Είμαστε στη διάθεση πάντα της πολιτείας να προσφέρουμε αυτές τις συνεργασίες και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Το κάνουμε. Με μνημόνια συνεργασίες, για παράδειγμα. Σας παρέχω το παράδειγμα του Ρεθύμνου. Εμείς με μνημόνια συνεργασίες με το Δήμο Ρεθύμνου, όπου παρέχουμε λεπτομερείς προγνώσεις και παρατηρήσεις καιρού για τα επόμενα 4 χρόνια. Επομένως, δεν ταχθήκαμε στο Δήμο Ρεθύμνης, ούτε στην περιφέρεια Κρήτης. Η υπαγωγή σε μια άλλη υπηρεσία δεν βοηθάει. Μπορεί να φέρει μια αναστάτωση όταν μάλιστα. Ο ρόλος του δικό μας, το επαναλαμβάνουμε στο ερευνητικό κέντρο και αυτό είπε και το Διοικητικό μας Συμβούλιο, είναι να παράγει γνώση και από τη γνώση να γίνονται και κάποιες υπηρεσίες. Στη διάθεση της πολιτείας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν δεκάδες τρόποι για να γίνει αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδου,
για το... υπάρχει θέληση.
Ναι, σίγουρα. Για το τέλος, βλέπετε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο ενδεχομένως που να πλησιάζει τη χώρα μας?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα καλό, πολύ καλό Σαββατοκύριακο Δευτέρα. Υπάρχει μια διαταραχή που θα δημιουργηθεί στην κεντρική Μεσόγειο στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχει μια τάση που να κινηθεί και προς τη χώρα μας. Αλλά αυτό είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, μιλάει μια κατάσταση που θα τη δούμε σε 7 ημέρες από τώρα. Είναι αρκετά βέβαια ακόμα. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά να μην ξεχνάμε, ακόμα και αυτό αν δεν συμβεί, ότι πλέον έχουμε μπροστά μας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, πιο βροχή μήνες στη χώρα μας, όπου πιθανόν, πολύ πιθανόν, κλιματολογικά αν το δει κανείς, θα έχουμε βροχές. Μάλιστα, ισχυρές βροχοπτώσεις, όπως συνήθως παρατηρούμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Θέλουμε προφανώς, ειδικά στη Θεσσαλία, να το αποφύγουμε αυτό άμεσα, αλλά δεν εξαρτάται σίγουρα αυτό το πράγμα από εμάς.
Μακάρι να μην είναι.
Αυτή τη διαταραχή που σας λέω της κεντρικής Μεσογείου, που πιθανότατα θα δημιουργηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα μείνει στην κεντρική Μεσόγειο, θα περάσει κυρίως στην Ιταλία, την Νότια Ιταλία και η Σιτηλία, ή θα κινηθεί και θα επηρεάσει και ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Αυτό δεν είναι γνωστό ακόμα.
Μακάρι να μην είναι έντονα τα φαινόμενα ώστε να δημιουργήσουν και αρνητικές επιπτώσεις. Αλλά το νερό είναι απαραίτητο, το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι αλήθεια.
Είναι σίγουρα να πάρει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά την άλλη, ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί, όπως είναι η Θεσσαλία, ισχυρές βροχοπτώσεις άμεσα δεν θα ήταν καλές.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.